Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg dele noe med deg som på en måte et slags motto for pinsebevegelsen i dette året her. Og vi har valgt å gjøre det også til vårt, hva skal jeg si, lille tema for året. For vi vet at vi må holde på ganske lenge hvis det skal bli noe fart i sakene. Det ikke nok med tema i uka eller noe sånt. Så det vi forkynner nå i 2012, jeg håper du liker det, det «Jeg vil bygge min menighet for den som enda ikke tror». Takk for den overveldende entusiasmen på det tema. Men det skal jeg dele med deg i dag, og som vi vet, troen kommer av forkynnelsen, så du vil bli veldig begeistret, vil jeg tro. Jeg vil bygge min menighet, eller min kirke, de to ordene, de får vi se hva vi lander på etter hvert. Begge deler handler jo om fellesskapet, som vi vet Bibelen taler om, og som vi en del av. Men også for de som enda ikke tror. Det setter på en måte en prioritering, at vi ikke bare her for oss selv. Vi vet det et hav av mennesker der ute, for å si det sånn, som trenger Jesus, og vi til for dem. Og jeg vet ikke hva du tenker på, hvilke tanker som kommer til hodet ditt når du hører begrepet «Jeg vil bygge min menighet for den som enda ikke tror». Jeg snakket med en kar her om dagen, så tenkte jeg, hva med meg da? Jeg tror jo, det ikke for meg da? Jo da, nå skal vi se. Hvis du slår opp i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, så skal vi se litt på hva Bibelen legger i dette for. Det vi egentlig holder på med, det å bygge en apostelgjerninger 2-menighet. Det vel egentlig det vi gjør. Og den kan du da lese hele det kapitlet der, og vite at det det vi holder på med, å bygge en sånn type menighet. Så nå tar vi et lite dykk inn i dette for å se hvordan var det de første kristne bygde en menighet for de som enda ikke tror. Og hvis vi går på kapitel 2 og vers 42 og leser utover der, så skal vi se på noe interessant. For slik gjorde de det. For jeg vet at mange tenker at hvis vi skal bygge en menighet for de som ikke tror, da blir det ingenting igjen. Da må vi slutte med alt som på en måte kraftfullt og som kanskje om mulig kan virke litt fremmed. Men sånn det nok ikke. Se her. Og de holdt seg hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet med brødsbrytelsen og bønnene. Da kom det frykt over hver og en, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle som trodde var sammen og hadde alt felles. Og her kommer yndlingsverset som mange elsker å høre, bokstavelig talt. De solgte eiendelene sine, alt det de hadde, og delte ut til alle ettersom enhver hadde behov. Det skal vi snakke veldig direkte om i dag, så fast setebeltene. Videre så står det, da de holdt seg daglig med ett og samme sinn i tempelet, og de brøt brød i hjemmene, de åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet. Hele tiden lovet de Gud, og de hadde velvilje hos hele folket, og Herren la dem som ble frelst til menigheten. Så det var en menighet for de som ikke trodde. Hva nøkkelen til å være en menighet og bygge en menighet for de som ikke tror? For det første så ser vi her, de holdt urokkelig fast. Urokkelig fast, altså i den nye oversettelsen så står det rett og slett trofast holdt de seg til. Det en ganske viktig ting. Trofast holdt de seg til, eller urokkelig holdt de fast ved, og så nevnes det fire ulike møteformer, altså bibelundervisning og nattverdsmøter, undervisning og bønnemøter. Urokkelig holdt de fast ved dette. Så det vi i hvert fall kan si her, at nøkkel nummer en som de første kristne levde etter, det var de holdt urokkelig fast. De var trofaste. De var der. Kapitel 2 startet jo når ånden ble utgitt på pinsedagen, da står det, da var de alle samlet. Så det en viktig bit å være til stede, bare det som du gjør i dag, og komme hit i dag. Rett på. Det nøkkel nummer en. Show up. Vær til stede. Altså, det nytter ikke å bygge en menighet for de som ikke tror, hvis vi bare kommer av og til når vi har lyst. Eller det ikke noe annet spesielt vi skal i dag, eller hvis det litt dårlig vær. Og det alt for bra vær, så kommer vi ikke. Sånn som du gjør i dag, det, du på sporet. Slå deg selv på skulderen og si, yes, we are on the right way. Så de første kristne, de kjørte veldig skarpt. Hver dag samlet de seg. Det var et eller annet som de hadde opplevet som var så fascinerende, så motiverende og så spennende å være med på, at de ville ikke gå glipp av en eneste samling så sant de kunne. Hver bidige dag møttes de. Og du skjønner at det går ikke an å veta det som en strategi. Jeg holdt på å si halleluja for det forresten. Altså, det går ikke. Det kan ikke sånn neste år nå, så møtes vi hver dag, for vi skal være bibelske. Det skjønner du sikkert. Men det var noe som de hadde erfart, som grep hjertene så til de grader at de var til stede. Noe av det som kjennetegnet de første kristne, det var at de hadde opplevd noen ting, og de var avhengig av å se hverandre. Historien forteller at de første kristne hadde en mentalitet som var slik at «Jeg er så glad for at du er her. Jeg er så glad for å se deg. Det at du kommer og vi møtes nå, det betyr så mye for meg.» Opplevelsen av å ikke stå alene. Jeg merket i dag når jeg så deg, Kalle. Jeg ble så glad når jeg så deg. Og så var det noen som trodde det begynte 11 i dag, som sitter langt bak der. Jeg ble så glad da jeg så deg, Bjarte André. Og bare det å se deg, møte deg, det noe av det som ligger i pulsen av det å tilhøre en menighet, å være blant Guds folk. Og når jeg har fått vært sammen med utrolig mange flotte ledere innen pinsebevegelsen noen dager nå fra torsdag til i går, vet du, jeg blir så glad når jeg ser dem. Hele banden. Fra de eldste til de yngste. Og jeg tror de blir litt glad for å se meg også. Han ene sa, du her? Det så godt å se deg her. For før så var jeg en fortapt sønn. Jeg bygde en menighet som ikke var i noen kirkesamfunn. Men nå jeg inne i Foln. Halleluja. Så det litt lettere å forholde seg til meg. Det ikke fullt så farlig mer. Men vi blir så glad for å se hverandre. Og det må jeg bare si. Børre, når jeg ser deg i dag, jeg blir så glad når jeg ser deg. Aril, jeg blir så glad når jeg ser deg. Og jeg merker at jeg trenger dere, altså. De første kristne hadde det sånn. Det så godt at du her. Og det jeg har lyst til å fortelle deg i dag, det så godt at du her. Slik bygde de menigheten. Trofast holdt de seg til. Så det første jeg har lyst til å minne om at hvis vi skal være en relevant menighet for de som enda ikke tror, så må vi først være en menighet. Det handler rett og slett om å forstå hva kirke, hva menighet, hva handler det om egentlig? Det bare et eller annet som vi møtes av og til, og så hører vi en liten preken og synger litt og gir litt til kollekten, og så det et sted her hvor vi kan få konfirmere oss og bli begravd når vi dør og sånn? Eller det noe mer? Selvsagt det noe mer. Så dette møtepunktet, det så viktig. Av og til så blir vi veldig åndelige. Vi blir så åndelige at Gud blir borte. Noen ganger så disse enkle møtepunktene hvor vi bare kan gledes over å treffe hverandre borte. Fordi at dette enkle møtepunktet, der Gud. For eksempel så står det i Lukas evangeliet en gang når Elisabeth skulle møte Maria. Elisabeth var gravid med døperen Johannes. Og så står det at hun kom for å besøke Maria, for hun var ensom. Hun trengte å møte en som hadde kommet litt lenger. Og så står det at hun gikk inn i huset og så hilste på Elisabeth. Og det skjedde da at Elisabeth hørte hilsenen fra Maria, at barnet sparket igjen. Du vet, det ufødte livet kan tjene den hellige ånd de også. Bare se for deg, Elisabeth kommer og hilser på Maria. Av og til så vi så åndelige ut at det eneste vi tror vi kan bruke hendene til, det liksom halleluja. Men bare det å rekke ut hånden og si, det så godt å se deg. Så herlig å se deg i dag. Og rekke ut sin hånd. Så kan vi velsigne Gud, men vi kan velsigne hverandre på denne enkle måten. Da hoppet barnet i magen, og Elisabeth ble fylt av den hellige ånd. Det kan jeg fortelle deg at disse små møtepunktene I hverdagen kan være arenaer hvor vi kan fylles av Gud. Og da ikke snakke om dette vi med på her I dag, hvis vi åpner hjertet vårt. Gud her. Det så godt å se deg. Menighet, det noe dyrebart. I Apostelgjerningene 20 så står det hvordan Paulus virkelig slåss for denne dyrebare menigheten. Kapitel 20 forteller I det 28. Verset en formaning til menighetslederne. Gi akt på dere selv og på hele den flokken som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn I, for å vokte Guds menighet som han kjøpte seg ved sitt eget blod. For dette vet jeg etter min bortgang skal glupske ulver komme inn blant dere, og de vil ikke spare flokken. Også blant dere selv skal det stå fram hvem som fører falsk tale for å dra disiplene til seg selv, altså som har sin egen agenda. Vær våkne, og husk at jeg I 3 år ikke holdt opp med å advare hver enkelt med tårer natt og dag. Og så har ikke jeg snakket så mye om dette, men det noe dyrebart. Menighet noe, en konkret størrelse om du vil. Du vet hvem du tilhører, jeg vet hvem jeg hyrde for. Det noe verdifullt. Paulus natt og dag formante dem. Og han sa, pass dere, for det kommer krefter utenifra som vil ødelegge, og det vil være krefter innifra som vil pulverisere og ødelegge. Og vi kjenner jo disse energiene hele tiden. Ting som vil bryte oss ned, ødelegge. Det kan jo være egne destruktive krefter som vi har I oss selv også, som hindrer oss fra å ta imot fra Gud. Det noe verdifullt. Det andre jeg har lyst til å minne om, det at menighet, det noe som fortsetter og fortsetter. Bibelen taler her om noe som vedvarer I generasjon etter generasjon. Og han nevner her ulike områder, og jeg skal ta noe av det I dag I hvert fall. Vi leser her at de holdt seg trofast til apostlenes lære. Lære her I denne sammenhengen ikke først og fremst doktrinene, selv om det viktig. Men det da apostlene underviste og fortalte om Jesus, alt det de hadde hørt, alt det de hadde lært om ham, og fortalte det og underviste de første kristne om det. Det noe som pågår år etter år, generasjon etter generasjon, og det noe av det som vi legger inn I en gudstjeneste, I vår virksomhet, ordets forkynnelse, undervisning I de evige sannheter. Og det også interessant å se hvordan Bibelen gjør dette, for vi lever I en tid I dag hvor det finnes en verden som livredd for Guds ord. Og siste nytt nå at man skal prøve å gjøre Drammen til en religionsfri by. God jul og godt nyttår. Du vet at det går ikke, vet du. Det helt umulig. Gud har nok andre planer for Drammen enn å gjøre den nøytral. Vi her. Det finnes lokale menigheter I dag som reises opp. Det etableres menigheter av Gud. Vi trenger hverandre, alle disse seilbåtene, alle disse fiskebåtene. Gud vet hva han gjør, og vi får være en del av det. Ikke det fantastisk? Og det viktig å forstå at vi driver ikke bare å preke litt sånn inn I et lite hjørne I et sakristi, en eller annen vanskelig evangelisk sannhet. Bibelen forteller at evangeliet, det må ut der hvor folket Hvis du går til det 17. Kapittel I Apostlenes gjerninger, og ser hvordan Paulus opptrådte. Det var en veldig vanskelig tid. Det var forfølgelse på dette tidspunktet. Og Paulus holder hele tiden fast ved denne undervisningen av Guds ord. Så kommer han her I Aten, kapittel 17, vers 16. Mens Paulus ventet på dem I Aten, ble hans ånd opprørt I ham. Eller som det står I 2011-oversettelsen, han ble rystet I sitt innerste. Det var noe som engasjerte Paulus når han så, de jo opptatt av avguder, de opptatt av alt mulig annet enn Gud, som han kjente som var sannheten og veien og livet. Så han tente på alle pluggene, men han gjør det på en utrolig elegant måte. En del av oss mennesker, vi kan jo rystes I det innerste av mye mindre enn det. Vi kan bli rystet I det innerste hvis vi bare forandrer litt på benkeraden her. eller vi forandrer litt på møtestrukturen, eller endrer litt på det vi vant til, så blir jo vi helt i oppløsning noen ganger. Åh, det annerledes nå, det noe nytt. For du skjønner, vi liker ikke det nye. Vi liker det som kjent. Men jeg kan bare fortelle deg, min venn, vi lever i en tid i dag hvor verden raser fram. Det en tid av endring på alle plan. Ting går fortere, ting skifter. Vi lever i en uforutsigbar verden. Det som står fast Guds evige ord. Herren alltid den han Han og blir til evig tid. Men alle måter å gjøre ting på, det endres, og det kommet for å bli. Jeg vil minne deg også om at det en del av Guds uforanderlige natur å gjøre noe nytt. Se, jeg gjør noe nytt. Merker dere det ikke? Det spirer fram. Så vi skal forsøke å lede så godt vi kan i en tid av fornyelse, i en tid av endring. Men la oss ikke bli opprørt av alle disse små endringene. Det Paulus var opprørt av, det var ikke at det var noen tradisjoner som ble brutt. For det by the way, det eneste som kraft å sette Guds ord ut av kraft. Det tradisjoner overdratt fra fedrene. Bevare meg vel. Så vi vil hele tiden utfordres av den hellige ånd til det. Så det som opprørte Paulus, det var alle avgudsbildene. Og så ser du, vers 17, derfor samtalte han med dem i synagogene med jødene og de gudfryktige. Han altså gikk på møter. Han samtalte, han underviste og delte evangeliet. Og på torget talte han daglig med dem som gikk forbi. Så han var altså ute der hvor folket var. Han samtalte med dem, kommuniserte med dem. Hva dagens torg? Ja, vi må gjerne dra ut på Bragernes torg. Det klart det. Men torg i dag, det internett, arbeidsplassen, markedsplassen, der hvor du på skolen, der hvor du treffer folk, alle de arenaene vi har hver dag. Da skal du tenke på at når du strekker ut i noen og hilser på dem, så det et møtepunkt med Gud, fordi du bærer han i deg. Så samtaler du med dem om det de opptatt av, og du vil få mange sjanser til å dele det du opptatt av. Men jeg må ikke alltid tenke evangelisering i den snevre forstand, at nå skal vi ut og evangeliseres, nå skal vi ringe på alle dørene i Drammen. Det veldig moro, skjønner du, å ringe på alle dørene i Drammen. Eller stå på Bragernes torg med en ropert og si Jesus lever. Jeg en dåre for Kristus, hvilken dåre du? Det finnes mer elegante måter å gjøre det på. Vær deg selv. Du har utallige arenaer, sannsynligvis hver eneste dag, hvor du kan strekke ut din hånd og skape et møtepunkt med Gud. Jeg må be om unnskyldning for en ting, by the way. Mange av dere har lagt merke til at internetsiden vår, den ikke helt oppdatert. Vi jobber konsentrert med å få til det der. Vi har hatt noen små skjær i sjøen, men det i orden i løpet av en uke eller to nå. Beklager det, kjære venner. For det ett av daltiden, eller nåtidens torg. Alle kommunikasjonsfeltene vi har. På jobben din. Å være her på gudstjeneste i dag som en kraftstasjon, hvor du kan bli fylt opp til å bære hans vesen, hans kraft, hans undervisning, der hvor du i din hverdag. Men merk dere at evangeliet ikke noe som bare hører hjemme på et møte. Paulus brakte det ut av hvor folket var. Og så står det i vers 18, så var det en del av de epikureiske og stoiske filosofer som sa imot ham. Det blir motstand, vet du. Og Paulus måtte tåle en del motstand. Og de sa, hva dette for en pratmaker? Andre sa han synes som en som forkynner fremmede dæmoner. Så vi får tåle litt, kjære venner. Du vet, av og til så vi kristne våre egne fiender. Vi sier Guds kraft, men sier du det som nytestamentlig originalspråk sier, energi, så blir du plutselig en new ager. Altså, du jo ikke det, men bare ordet, liksom, energi, hva det for noe? Ja, det jo energi, det jo kraft. Men av og til, når jeg snakker med en del mennesker som veldig fremmede for vårt vokabular, så hender det at jeg snakker om energi. Ah, jeg merker det en aura rundt deg. Det skjønner jeg med en del av de folkene der, altså. Den auraen som rundt meg, det den samme som rundt deg. Det den hellige ånd. For det kom nemlig en av en veldig flott person som var veldig sånn spirituell, da. Og kom opp til meg en gang og sa, åh, Du har en sånn voldsom karma. Veldig energifelt. Det klart jeg har et energifelt. Den allmektige Gud bor I meg. Og du behøver ikke alltid bruke disse ordene våre som vi vant til å bruke inne på et møte. Prøv å finne ut hvilke ord som kommuniserer med dem. Når du snakker med folk, lytt til dem. Poenget mitt at evangeliet ikke bare noe som gjemmes inne på et bedehus, men det kommuniseres til folket. Og vi kristne, vi må nå komme litt forbi det der at hver gang det noe reagerer på, så skriver vi en artikel I KS og vræler på et eller annet sånt. Jeg mener, hvilken heding det som leser KS? Det jo knapt nok alle pinsevenner som leser KS. Vi må være smartere. Vi må leve I dette som Gud har gitt oss. Sånn som Jesus ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Så vi altså ikke sånne som bare står og pepprer på med alle våre sannheter. Vi lever I noe som verden trenger desperat. Men det gjelder å lage arenaer hvor de kan få koble seg på. Og noen ganger må vi gjøre sånn som Paulus Han lyttet, snakket med dem, og han ble kalt for en pratmaker. Tenk på at selveste Paulus ble stemplet som en som forkynner demoner. Det han gjorde var å forkynne Jesus og oppstandelsen for dem. Men de var ikke vant til det der, vet du. Så vi lever I en verden I dag som delvis avkristnet. Da jeg var liten gutt, så sang vi salmevers på barneskolen. Jeg har en følelse av at man ikke gjør det lenger. Vi lever I en annen tid, men Herren trenger oss. Menigheter som ramsalte, hvor Guds ord bæres ut. Og les gjerne videre det 17. Kapittel. Det utrolig mye å lære hvordan Paulus underviste. Poenget mitt Paulus ble rystet I sitt innerste. Og så førte han samtaler. Han kommuniserte og var til stede der folket var. Han snakket med dem og måtte tåle litt latterliggjøring av og til. Men han overbeviste dem gjennom livet sitt og gjennom skriftene. Det tredje jeg vil minne om I dag betydningen av fellesskapet. De første kristne de holdt urokkelig fast ved undervisningen. Også holdt de urokkelig fast ved samfunnet, eller fellesskapet om du vil. Alle de troende, står det, de holdt sammen og hadde alt felles. Og så, hvis vi skal være bibelske, må vi da selge alt vi eier? Har du lyst til å høre litt om akkurat det? Det kan bli veldig dyrt å være kristen hvis det betyr at du skal selge alt du eier nå. Altså, de gjorde det I Jerusalem. Antageligvis var det nødstid hvor de gjorde det de måtte gjøre. I Antiokia, en del år senere, hvor disiplene for første gang ble kalt kristne, der solgte de ikke alt de eide. For Jerusalem-menigheten fikk jo skikkelig økonomiske problemer, så mange vil hevde at det var ikke så veldig smart å selge alt de eide. De burde kanskje investere mer. Nå det utenfor mitt forkynnelsestema I dag. Det jeg vil ha fram at de levde I en kjærlighet som førte til at de gjorde det de måtte gjøre. Det var det nytestamentlige ordet for fellesskap det greske ordet koinonia, som betyr å gjøre noe sammen. Dele noe, ha noe felles. Det altså en koinonia-omsorg som gjorde at de delte det beste I livet, også de fysiske goder. Og til en viss grad så har jo vi gjort det her inne I dag. Vi deler jo også livets goder. Det det du gjør når du gir penger I kollekten. Og når Kalle holder sine flammende trosprekener basert på skriften, for å oppmuntre oss til å gi et godt mål, rystet, stappet, for det får vi tilbake I fanget I Bibelen, så det jo fordi at vi har et fellesskap, og vi gir av også våre materielle goder. Det som viktig å få tak I det nye testamentet, det denne kjærligheten som gjør at vi gir, vi inkluderer. Og derfor så det noen nøkkelord I det nye testamentet som jeg tenker en utrolig viktig kjerne hvis vi skal bygge en menighet som kan nå ut til de som enda ikke tror. Det gjestfrihet. La meg si et par ord om gjestfrihet. I Romerbrevet 12:13 så sier Paulus, «Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet.» I 2. Timoteus 5:10 så sier han videre, «Hva vi skal være kjent for, lange møter, sterke møter. Ikke først og fremst. Vi skal bli kjent for og for alle våre gode gjerninger, for å ha oppdratt barn, vist gjestfrihet og vasket de helliges føtter. Det skal vi undervise om i 2013. Hjulpet nødlidende, alltid vært opptatt av å gjøre det gode. Her det mange ting som vi praktiserer. I dag vil jeg løfte fram akkurat dette å være gjestfri. Det hjelper så lite om vi åndelige, om vi ikke vi gjestfrie. Det hjelper så lite å ha sterke møter med sterk lovsang og tilbedelse og forkynnelse som blåser hatten av deg, hvis vi ikke åpne, inkluderende, gjestfrie. Jeg mener, ville du trives hvis du kom på en gudstjeneste som dette, og ingen hilser på deg og viser interesse for at det godt at du her? Du hadde kanskje kommet en gang til hvis du likte prekenen, og likte du lovsangen, så ville du kanskje kommet noen flere ganger. Til slutt så ville du finne en annen menighet, hvor noen så deg. Sånn det, kjære venner. Her har også vi en utfordring. Jeg har en utfordring. Så jeg snakker vel så mye til meg selv akkurat nå, som til noen av dere. Men la oss snakke litt sant om disse tingene. Av og til så lurer jeg på hva som skjer med oss mennesker når vi til tider kompliserer virkeligheten og vi spør, hva hemmeligheten til menighetsvekst? Hva hemmeligheten til vekkelse? Og så omsetter ikke de enkleste ting. Må man tro om hva som hadde skjedd om vi bare omsatte i praktisk handling det vi allerede vet? Jeg tror vi hadde kommet langt bare ved at du den du Det vil si, viser alminnelig høflighet, sånn som du så god på, når du rolig og avslappet, og får lov å være akkurat den som du Folk med gode manerer, de viser interesse for de snakker med, sånn som du gjør når du har det bra. Og så spør du hvordan de har det. For eksempel når du treffer noen etterpå i dag, så kan du stille den spørsmålet, hvordan har uka di vært? Hvordan det med deg? Det litt skummel, for det kan hende at hvis du oppfører deg naturlig, sånn som du kan, så kan det hende at du får et ærlig svar. Og da det i gang. Men da også vekkelse i gang. Du skjønner, vekkelse ikke noe som kommer ved at vi får en predikant fra Amerika som står i vekkelse i Los Angeles eller noe sånt noe. Det kommer når vi setter oss i bevegelse og bare gjør det vi allerede vet. Så skal vi gjerne få hjelp av Guds menn og Guds kvinner fra Los Angeles og hvor det måtte være i verden. Jeg har veldig sans for det. Men akkurat nå så vil jeg minne deg om hvilken kraft som rett rundt hjørnet i ditt og mitt liv. Folk som har gode manerer, de avbryter ikke andre. De ser seg ikke over skulderen for å sjekke om det noen flere interessante mennesker som litt mer artig å snakke med enn han eller hun jeg snakker med akkurat nå. De viser ekte interesse. Stille spørsmål. Hvordan det med deg? Siste uka, hvordan har du hatt det? Fortell meg mer. Kanskje vi skal la oss sette oss litt alene her, du og jeg nå. Responder på det som kommer, hvis du mener det da, og bryr deg. Men dette de første kristne gjorde for å bygge en menighet for de som enda ikke var innbarkede i den menigheten fra før. Skal vi vinne verden, venner? Ingen vei utenom. Mennesker med gode manere viser ekte interesse, og så unnlater de å presse sine synspunkter på de andre. Her gjør vi en del overtramp, altså. Vi så ivrige, ikke sant? At når noen forteller om et eller annet, så skal vi komme med fasiten og sannheten, og så tenker vi at vi får kynne Jesus igjen hver anledning. Du bare håpløs å være sammen med. Paulus samtalte med dem. Han var interessert i disse filosofene og disse kreftene. I sitt hjerte var han rystet over å se alle disse avgudene. Men menneskene, han visste, skal jeg få tak i dem, så kan jeg ikke bare kline til og forkynne sannheten. Så han brukte et språk de forstod, satte seg ned med dem, viste interesse, og så begynner han å fortelle og sier, jeg ser at dere på alle måter religiøse, sier han. Går rett I fletta ute på det som var deres store kraft. Og dere tilber en Gud som dere ikke kjenner, for det sto nemlig I innskriften på en Gud vi ikke kjenner, på en ukjent Gud. Og så fant han innfallsporten, den Guden, den forkynner vi dere. Jeg snakket med noen for en tid tilbake som de har universet som sin Gud. Vet ikke om du har lagt merke til det mange flotte mennesker, mer spirituelle, de har universet mer som sin Gud. Vi vil ikke kalle det Gud, men universet ga meg. Jeg sendte opp energi til universet, og universet svarte meg. Og en som hadde fått en kjempeflott dame her for en tid tilbake, som han hadde bedt om da, og fått en livsledsager. Jeg sendte disse ropene opp I universet, og universet ga meg henne. Yes. Det en ypperlig anledning for å si at denne universet som du ber til, han som har skapt det universet, han kjenner jeg. Det faren min. Hvis jeg hadde lagt på sånn her, Gud, universet, og da, det blir ofte for sterkt, om du forstår. Men gå, vær på bølgelengden, sånn som du gjør med mennesker du glad I. Møtebesøkene som kommer til oss, og det kommer hele tiden, de må vi ta imot som gjester I vårt eget hjem. Det arter seg så enkelt som å si, ja, men nei, så hyggelig å se deg. Har vi hilst på hverandre før? Det må jeg gjøre, for jeg har noen teflonhjerne av og til. Så jeg må passe meg så ikke jeg støter folk med det. Har vi hilst på hverandre før? Ja, jeg husker deg da. Ja, men så hyggelig å se deg igjen. Og så vi I gang. Det gjorde de første kristne. Det som vi har en tendens til å gjøre, bare merk dere det etter gudstjenesten dag på kirkekaffen vår, hvor lett det ikke å gå til de vi kjenner fra før. Vi gjør det alle sammen. Hvorfor det? Jo, for det veldig hyggelig. Og det skal vi selvfølgelig få lov til. Men det noe vi må krysse den barrieren av den komfortable zone. Og se etter noen vi kanskje ikke har sett før, eller snakket så mye med. I det grensesnittet der ligger det en voldsom kraft. Se etter det først, så kan vi kose oss sammen etterpå. Men vil vi vekst, da må vi åpne. Og jeg tenker at det som skjer I menigheter også, også vår, det at det dannes store maktstrukturer av venner, relasjoner, familier, slekter. Gjør det gærent også nå? Nei, da selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Det bare en utfordring. For dersom vi ikke på et eller annet tidspunkt har plass til fler, så vi på vei mot døden. Jeg beklager om å måtte si det, men slik det. Vi må hele tiden ha denne bevegelsen, hvor det alltid en, billedlig talt I hvert fall, en tom stol I stua vår, hvor det plass til en til når vi møtes med våre venner. Hvis vi vil vinne denne verden, hvis vi ønsker at også Philadelphia skal være en menighet for de som enda ikke tror, da må vi utfordres I vår komfortable zone. Jeg må det. Jeg og Hilde må det. Etter et tidspunkt så må vi bli enda mer sånn åpne, inkluderende. Slik at vi har øynene for de som kanskje ikke har vært her før. Slik at de så raskt som mulig får en opplevelse. Her jeg hjemme. Det ikke så lett å komme ny I en menighet som 90 år gammel. Mange her kjenner hverandre gjennom mange år. Jeg noe gærent med det og nå da? Nei, 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 nei. Det ikke noe galt med det. Men vi utfordres alle hvis vi ønsker å påvirke denne byen vår. Med alle de dyrebare menneskene som Jesus elsker så høyt. Hvordan kan vi åpne oss, inkludere og la de føle, her jeg hjemme? Den største motiverende drivkraften for et menneske, det å bli sett, lagt merke til. Skal vi hjelpe hverandre med det, For ingen av oss eksperter på dette, tror jeg, I hvert fall ikke jeg. Folk bare tror det. Jeg har satt meg veldig godt inn I det, og jeg kan snakke litt om det, men også jeg har komfortable zoner, hvor jeg utfordres hele tiden. Og dette ligger så maktpåliggende på meg også å snakke om I menigheten, og jeg ser det en utfordring for Guds folk over hele verden I dag. Kalle, kan ikke du fortelle meg om han som du møtte I Los Angeles, som ble bedt med på alt mulig rart? Husker du han? Den litt ekstrem, men kan ikke du fortelle den? Du vet hva jeg mener da? Så kan vi se om vi kan lære noe av den. Den grep meg da du fortalte den her om dagen.
Det var I Hillsong I Australia, tror jeg var, Sydney. Så hørte jeg bare en historie om en møte som var på ferie faktisk I Australia og havnet på møte I Sydney, Hillsong. Og på det møtet der sånn, så har Hillsong også, den bygger en veldig sånn der kultur å finne nye hele tiden. Han liksom skanner for igjen når de kommer ut, hvem ser nye ut. For du ser liksom folk som kommer nye, de går liksom ikke bare rett inn og setter seg, men de står sånn, ja, da tenkte jeg, der går vi inn. Og så kommer jeg bort til en person her sånn og sier, hei, har du vært der før? Nei, første gangen. Ja, så fint å se deg. Så hvor sitter du? Skal du sitte sammen med meg? Ja, koselig, fint, ja. Sitt på møtet. Ja, møtet ferdig. Ja, jeg likte du preken. Ja, veldig bra. Ja, hva skal du gjøre til møtet? Ja, jeg vet ikke. Bra, spise middag med oss. Ja, fint. Ja, dro hjem til en ukjente person, spiste middag. Han var litt sjokkert. Jeg tror han en nordmann, altså, jeg vet ikke om det helt feil, han som var på besøk. Og så sier denne personen som trukker meg hjem da. Ja, hva skal du I morgen? Nei, jeg vet ikke. Hey, skal vi dra på fornøyelsespark sammen? Ja, ja fint. Ja. Vi gjorde det dagen etter. Møtte hverandre, han betalte hele dagen, og han ble litt sånn sjokkert av nordmann da. Og så sier han det her, så spør han her, Norman spør en person da, hvorfor gjør du det her mot meg? Jeg jo ikke engang, jeg ikke engang potensiell medlem I menigheten din, sier han. Nei, sånn, men jeg var bestemt meg, det var noen som gjorde det her første gangen jeg var her, sånn. Og da bestemte jeg, jeg skal gjøre det mot alle nye som kommer, sånn. Jeg vil gi det samme noen gav meg, men jeg gir videre. Kom, ikke til greit.
Ikke rart menigheten vokser. Vet du hva? La oss bare ta de skrittene som blir rett for oss. Hilde, sangerne, kom fram nå, skal vi gå mot avslutning. Vet du at dere en sånn herlig gjeng? Jeg må si, når jeg ser mange av dere gamle med grått hår, det så godt at du her. Sitter litt langt bak, altså, jeg ønsker det kom litt lenger fram. Men bortsett fra det, så vil jeg bare si, det så godt at du her. Og så det så deilig å merke noen av dere som bare sånn, under lovsangen, gi bånd gass, det så godt at du her og gjør det. Så det ikke alle som gjør det der, men det godt at du her også. Men det de første kristne hadde, jeg vet ikke hvor vi har det fra, men hvis vi skal bygge relevante menigheter, så tenker vi kan ikke prise Gud så veldig, for det blir så rart. Jeg tror på en lidenskapelig tilbedelse. Det står, de lovet Gud, og alle satte pris på dem. Det står også I apostelgjerningen at det var litt nifst å forholde seg til de kristne, men de ble vel ansett. Og hver dag blir mennesket frelst. Tror du at noen mennesker I dag, hvor tilbud på alle felt, har lyst til å være med I et dvaskt fellesskap, hvor omtrent må være bryter for å komme deg inn I miljøet? Da finner man andre. Vi kalt på linje med alt Guds folk til å ha et åpent, inkluderende miljø. Og det kan vi. Og I mange hensener så gjør vi det også. Vi kalt til å love Gud, prise ham, ære ham. Tenk deg når gudstjenesten I Philadelphia, gang etter gang, søndag etter søndag, og andre arenaer vi har, full av Guds kraft og nærvær. Og folk, gammel og ung, middelalderende, sånne tregjenger som meg, vet at hvis det kan være litt futt I meg, da kan det være futt I hvem som helst. Jeg egentlig fryktelig treg. Så hadde det ikke vært for den hellige ånd, så hadde jeg vært råkip. Men når vi etter for det, og ikke tenker sånn at den sangen kan jeg ikke, la som du kan, bli med på det skap, den atmosfæren som som en magnet på de som enda ikke kjenner Gud. Det kan av og til være litt sånn skremmende, kanskje være dette for en lidenskap. Men når de går på en fotballarena, så det jo hyling og skriking og roping, og der den vant til det. men de har vant til at menigheter og kirker de halvdøde. Men jeg tror tiden kommet hvor de skal få merke det finnes et folk som lidenskapelig. Lidenskapelige Kristus-tilbedere. Lidenskapelig troen på at Gud kan forvandle alt. Som har tro på Guds kraft, velsignelse. Han kan gjøre alle ting nye. Og det å kunne se gamle, unge, middelalderne, barn forenet i tilbedelsen, det kanskje en av våre styrker her i den menigheten vi Det en gave til oss. Bare se ut over forsamlingen i dag. Når mennesker kan få se at folk av ulik alder, ulik nasjonalitet, ulik bakgrunn kan forenes i Guds nærvær, i den allmektige, og i kjærligheten til ham og til hverandre, og utstråle, det så godt at du her. Vet du hva? Da vil ingenting kunne være umulig for menigheten. Det hva vi legger i. Jeg vil bygge min kirke eller menighet for den som enda ikke tror. Da må vi først bygge en menighet. Det det vi driver med. Gode venn, det så godt at du her. Skal vi reise oss nå, og så tilber vi Gud. De lovet Gud, og alle satte pris på dem, og hver dag ble mennesket frelst. Og når vi nå står i lovsangen, så vil jeg invitere deg til, se gjerne for deg de menneskene som du så glad i, som kanskje ikke kjenner Gud i dag. Bruk din tro, skap det som enda ikke til, som om det var til. Se dem gjerne for deg som en del av menigheten. Som en del av den forsamlingen som hører Guds ord forkynt, som med det levende fellesskapet, som vil oppleve å kunne gjenkjenne, det så godt å være her, og det så godt at nettopp du her. At Philadelphia utvikler seg enda mer til å være et sted hvor folk kommer når livet vanskelig. Når ekteskapet ryker, ja, hvor går vi da? Jo, da drar vi til Philadelphia, for der det trøst. Der det gjenopprettelse å få. Har det skjært seg økonomisk, og jeg svidda en million på aksjer? Hvor går jeg da? Jo, da kommer jeg til Philadelphia, eller en annen kristen menighet. For der det løft. Der blir jeg bygd opp igjen. Hvis jeg sliter med et av barna mine, som jeg har mistet kontakten med, hvor går jeg da? Jo, da kommer jeg til menigheten. For der det oppmuntring å få. Og alle andre livets avskygninger. Når du på høyden, ja, hvor går du da? Ja, da kommer du og deler det med menigheten. For her det fritt for sjalusi og misunnelse. Her det, yes, så bra! Herren med deg, du djerve kjempe. Og når du litt skibbrød og alt på trynet, og du skammer deg, hvor går du da? Jo, da kommer du til Guds forsamling. For da vet du, du vil bli oppmuntret, utfordret, støttet, og få hjelp, og møter en kjærlighet som gjør at du kan åpne deg for Guds gjenopprettende kraft. Venner, vi midt i en verden som full av problemer, vanskeligheter. Verden går av hengslene. De fremmede for livet med Gud. Vi kalt å få leve det og vise det. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Herrens ånd. Når vi nå synger, for tidens skyld, alle som tørster, som lengter, som føler at noe berørte mitt hjerte i dag. Om det var søndagsskolen, eller om det andre ting som utfordrer deg, og du kjenner, jeg vil videre livet mitt. Så kan du enten bare gi deg i tilbedelsen, men du har også mulighet til å komme fram her og få forbønn av noen som bare ganske enkelt vil legge sine hender på deg, og stå i tro for at Herrens kraft skal strømme gjennom deg. Og for tidens skyld, nå vær rask, responder. Åpne ditt hjerte og tilbe ham. Ta imot Gud der hvor du Om det galleri, bakers i salen eller foran her, Herren på dette stedet i dag. Vi vil at denne menigheten skal være en av menigheten i byen, hvor det går an å møte Gud. Herren her. Åpne ditt hjerte og ta imot ham.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.